Nú, á þessum árum þínum, farakvansárunum, að þá voru ýmsir farnir að setja upp garðstöðar í Hveragerði.
Já, já, þetta kom smátt og smátt svona, smágróður og svona hjá ýmsum svona til að byrja með og flestir ólærðir til að byrja með, en svo fóru smátt og smátt að koma ungir menn sem að hefðu unnið á öðrum garðstöðum. Svo smá fráaðist þetta.
Var Lauritz Kristiansen, var hann einn með þeim fyrstu kannski?
Hann var einn af þeim fyrstu, hann var fyrst sem rafvirki við rafveituna í Hveragerði sem var útbúin þarna við Varmá, og svo var hann í mjólkubúinu því hann var lærður mjólkufræðingur. Svo setti hann upp bróðurhús þarna í Hveragerði eftir hann giftist, og það gekk ljómandi vel hjá honum. Hann var mjög natinn, ekki lærður, en hann hafði þetta svona í sér